Исәнмесез, кадерле дуслар. Менә сезнең белән тагын очраштык. Беләсез, тормыш гел шумагына бармый. Аның сикәлтәләре бик күп. Шундый хәлләр дә була. Иртәгә ничек яшәргә икәнне дә, бу хәлне яхшыга ничек үзгәртергә мөмкинлеген дә белмисең. Әлбәттә, бу ситуацияләрнең авырлык дәрәҗәсе һәр кешенеке үзенчә. Күтәрә алганча була. Һәр кемнең үз шиге бар. Һәм менә шул шиккә килеп җиткәч, өметсезлеккә бирелми кала белү мөһим. Кулыңны салындырмаска, бирешмәскә кирәк. Тиешле җирдә үзеңнең көчсезлегеңне танып, Алладан ярдәм сорый белү зарур. Кирәк булганда, Алла кушканча табигатеңне, гадәтләреңне үзгәртергә тырышырга туры килә. Ә кайберәүләр авыр хәлгә очраганда Ходайдан бу вакыйганы, бу вакыйгага кагылышлы кешеләрне үзгәртүне генә сорыйлар. Гомумән, һәр кем үзе белгәнчә яшәргә тырыша. Бүген сез Мисыр коллыгыннан котылгач, Исраилләр белән нәрсә булганлыгы турында ишетерсез. Бөтен халыкның түземлеге шигенә барып төртелде. Алар азат итүен сорап, Аллаларына ялвардылар. Алла юлыннан барырга карар кылгач, бу халыкның яңадан проблемалары булмас дип уйлыйсыңмы? Әйдәгез, укыйк әле. Изге язма бу турыда нәрсәләр сөйли икән? Белгәнегезчә, вакыйгалар Муса пәйгамбәрнең Тәурат китабында сурәтләнә. Алар Муса кушканча Мисырлылардан кием салым, көмеш һәм алтын әйберләрен сорадылар. Муса Йосыфның сөякләрен үзе белән алды. Чөнки Йосыф Исраилләрдән ант иттереп, шулай эшләүләрен сораган иде. Аллаһы сезне коткаргач, үзегез белән Мисыр җиреннән минем сөякләремне дә алып чыгарсыз дигән иде. Суккыттан чыккач, Исраил халкы Шул кырындагы Итам дигән җирдә тукталып, шунда чатырлар кырды. Көндезен Раббы юл күрсәтеп, болыт баганасында, әтенлә яктылык биреп, ут баганасында аларның алдыннан барды. Шуңа күрә алар көндез дә, төнлә дә юлларын дәвам итә алдылар. Болыт баганасы көнезен, ә ут баганасы төне буе алардан айрылмады. Шуннан соң Раббы Мусага әйтте: Алар Пи-Хахирутка кире кайтсыннар. Һәм Мигдул белән диңгез арасындагы Багал Сифон каршында диңгез буенда чатырлар кырсыннар. Фиргаун Исраилләр шүлдә адашы бирәләр вә барыр җирләр юк дип уйлар. Мин Фиргаунны яна үҗәтләндерермен, һәм ул аларны куа чыгар. Ә мин аны һәм аның барлык гаскәрен җиңәрмен дә миңа дан килер. Шул чагында Мисырлылар минем Раббы булуымны танырлар. Исраил халкы шулай эшләде дә. Мисыр патшасына Исраил халкы качты дигән хәбәр ирешкәч, Фиргаун һәм аның хезмәтчеләренең фикере үзгәрде. Алар: Без нәрсә эшләдек? Ни өчен Исраилләргә китәргә рөхсәт бирдек? Безнең хәзер эшләргә хезмәтчеләребез калмады бит, диештеләр. Шунда Фиргаун үзенең сугыш арбасын әзерләтте. Ул үзе белән гаскәрен, иң яхшы 600 сугыш арбасын Шуннан тыш Мисырдагы барча арбаларны алды. Һәр кайсында арба башлыгы барды. Раббы Мисыр патшасы Фиргаунның кирелеген кузгатты. Шуңа күрә ул тантаналы рәвештә киткән Исраилләрне куа чыкты. Мисырлылар Фиргаунның барлык атлары, арбалары, җайдаклары һәм сугышчылары Исраилләрне Пи-Хахирут янында, Багал Сифон каршындагы диңгез ярында куып җиттеләр. Тегеләрнең нәк шатырлар кырып яткан чаклары иде. Фиргаун тагын якынлаша төшкәч, Исраил халкы үзен куа чыккан Мисырлыларны күреп алды. Исраилләр бик нык курыктылар һәм ярдәм сорап Раббыга ялвардылар. Мисырда зираттлар юк иде мәллә. Син безне бирегә шүлдә үләргә дип алып килдеңмени? Диделәр алар Мусага. Нәрсә дип син безне Мисырдан алып чыктың? Мисырда шакта без сиңа безне калдыр, Мисырлыларга хезмәт итик дип әйтмәдекме? Безнең өчен бирегә килеп шүлдә үлүгә караганда, анда коллык итү яхшырак булган булыр иде. Дуслар, кеше табигате менә шундый инде ул. Қорыққанға бітін нәрсе қош көрінер деп, юққағына әйтмейлерді. Қарағыз енді маңа. Бұ халықны Мисырдан алып шығу үшін Құдай көп мөғжизалар көрсетті. Мисырлыларының бірінші туған ұллары өлгенде, Исраилдердікін исен алып қалды. Бит яңа бәле янағанда, алар иңілік әне шол қуәтлі Аллаға ялварырға тиеш еділер. Әмінің орнына аларны қорқу басты. Иқтибар етейік әлі. Ә Муса аларға нәрсе деп жауап берді екен? Ә Муса бұлай деп жауап берді. Қорықмағыз, нық тұрыңыз. Һәм Раббының бүгін неше кетіп сізне құтқаруын қарағыз. Сіз Мисырлыларны башқа бір қайшанда көрмәссіз. Сіздің үшін Раббы өзі күрешәшек. Бары тек тынышлық қына сақлағыз. Шул шақ Раббы Мусаға әйтті. Син әлі нишләп мені ярдәмгә шақырасың? Исраил халқына әйт, алар алға таба барсыннар. Үзіңнің юл таяғыңны көтер, һәм қолыңны диңгіз үстіне сус. Шул шақ диңгіз екі яққа айырылыр да, халық қыры жерден өтіп кетер. Мен Мисырлыларны кирелендірермін. Шуңа күрә алар сіздің арттан қуа барырлар. Ә мен Фирғауынны, аның барлық әскәрін арбалары һәм жайдақлары білән бергә жеңәрмін дә, миңа дан килер. Мен Фирғауынны, аның арбаларын һәм жайдақларын жеңгәч, Мисырлылар минем Раббы булуымны танырлар. Шуннан Аллаһының мәләге Исраил әскәре артына басты. Ә моңар шул халыкны ияртып һәр вакыт алдан барды. Шул рәвешле болыт баганасы халыкның алдыннан артына күчеп, Мисыр әскәре белән Исраил әскәре арасында торды. Төн буена болыт Исраилләргә яктылык бирде. Ә Мисырлылар ягында караңгылык хөкем сөрде. Шуңа күрә алар төн буе бер-берсенә якыная алмадылар. Мусаның қолын диңгез өстенә сузу булды. Раббы көчле көнчыгыш җилен җибәрде. Ул төн буе исеп диңгез кире шигенде һәм коры җиргә үрелде. Су ике якка айырылды. Һәм Исраилләр диңгезне коры җир буйлап киштеләр. Аларның уңында да, сулында да дивар кебек су торды. Мисырлылар алар артыннан барып кудылар. Фирғауның барлық жигул атлары, арбалары һәм жайдақлары сусыз қалған диңгіз төбенә кіріп кетті. Иртән иртүк, әлі таң атқанша, Раббы утлы һәм болытлы бағанадан Мисыр ғәскәренә қарашын ташлады да, алар ішіндә буталыш китіріп шығарды. Раббы арба тәгәрмәчләрен күчәрләреннән шығарды һәм арбаларының хәрәкәте ауырлашты. Исраилләрдән қашык диештеләр мисырлылар. Раббы аларны яклап Мисырга каршы көрәшә. Шул шақ Раббы Мусага әйтте: "Қолыңны диңгез өстенә сус. Су мисырлылар өстеннән аларның арбалары һәм жайдақлары өстенә кире урғылсын." Муса қолын диңгез өстенә сузды, һәм таң алдыннан су кире үз урынына кайтты. Мисырлылар судан қашып йөгерделәр, әмма Раббы аларны диңгезгә батырды. Су қабат үз урынына кайтып, Исраил халқы артыннан қуып килгән Фирғауынның барлық ғәскәрен, жигүле арбаларын һәм жайдақларын күмеп китте. Аларның берсе дә исән қалмады. Исраил халқы исә диңгезне қыры жир аша кеште. Ә су аларның уңында да, сулында да дивар кебек булып торды. Шул көнне Раббы Исраилне Мисырлылардан йолып қалды. Ә Исраиллеләр Мисырлыларның диңгез ярында яткан үле гәүдәләрен күрделәр. Исраиллеләр Раббының Мисырлыларга каршы күрсәткән кудрәтенә шаһит булгач, Раббыдан куркып, аны хөрмәт иттеләр һәм аңа да, аның хезмәтчесе Мусага да ышандылар. Шуннан соң Исраиллеләр Муса белән бергә Раббыга җыр багышладылар. Раббыны мактап җырлыйм мин. Ул биеккә күтәрелде. Диңгезгә атып бәрде ул атны һәм жайдагын бергә. Раббы минем кешем, даным, ул бит минем коткаручым. Раббы минем Аллам, мин аны данлыйм. Раббы ата-бабаларымның Алласы, мин аны югары күтәреп мактыйм. Биек коткарылу өчен алар әнә шулай Раббыны данлап җыр башладылар. Шул чақ Харунның қыз туғаны Мирьям шүлдірлі барабан алды, һәм барша хатыннар аңа еріп шүлдірлі барабанларда ойнадылар, һәм бийделәр. Мирьям аларға жырлады. Раббыны мақтап жырлағыз, чөнки ул бийеккә күтәрелде. Диңгезгә атып бәрде ул атны һәм жайдағын бергә. Дуслары, Раббыбызда чынлап та котышкыш көч-куәт бар. Үзенә буйсынган туғыры балаларын ул искитмәле юллар белән алып бара. Аяқ тирәп, аңа каршы турудан файда бар микән? Алла сүзенә күнсәк, безнең өчен Алла үзе көрәшер. Алла безнең яклы икән, кем безгә каршы тора алар? Ышанығыз, Алла ихтияры һәр кешенең тормышы өчен иң яхшысы. Аның кешенә, мәрхәмәтенә үзегезне ышанып тапшырырга курыкмагыз. Изге язманы укыгыз. Ул сезне тиешле юлга юнәлтер. Дусларым, вакытыбыз ахырына якынлашты. Сорауларыгыз булса, безгә түбәндәге адрес белән язып җибәрә аласыз. Казан шәһәре 420-11, абонент тартмасы 555. Электрон адресыбыз most@mail.ru. Киләсе очрашуга кадәр хушыгыз. Иминлек сезгә.
Кудай җанымны сиңа китерәм. Әй Аллам, сиңа өметләнәм. Синең сүзләреңне аңлар өчен көн-төн сүзләреңне өйрәнәм. Әй Раббым, юлларымны миңа әйт, тик Синдә генә минем өмет. Сукмакларыңны миңа белдереп, чынлыгыңа мине өйрәт. Әй Раббым, үз исемен хакына, гынахларымнан мине чиста. Күзләрем сиңа карап торалар, кишер син мине Ходайның кар. Әй Раббым, үз исемен хакына, гынахларымнан мине чистар. Күзләрем сиңа карап торалар, кишер син мине Ходай мәнфәгать. Кылган юмартлыгыңны син, мәрхәмәтеңне исеңә ал. Чөнки синең гадел хөкемнәрең, тәмле сүзләрең телемә бар. Әй Раббым, үз исемең хакына, гынахларымнан мине чистар. Күзләрем сиңа карап торалар, кишер син мине Ходай мәнфәгать. Әй Раббым, үз исемең хакына, гынахларымнан мине чистар. Күзләрем сиңа карап торалар, кишер син мине.